Повече от половината българи няма да почиват това лято. От Висшия съдебен съвет са категорични, че уволнението на съдия Тодорова е правилно. След дългогодишно издирване, най-търсеният нацистски военнопрестъпник в света е бил открит в Будапеща. И още в емисията. Изненада в лондонското олимпийско село. Леглата за спортистите са малки.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Себов. На 16 юли добър вечер, госпожи и господа. Повече от половината българи няма да почиват това лято, твърди проучване на НЦИОМ. Според изследването, традиционно жителите на столицата и на големите градове почиват по-често в сравнение с тези от по-малките населени места. Онези, които все пак ще почиват, са заделили за целта между 200 и 500 лева. Теодора Симова допълва.
52% от българите няма да почиват това лято. По-често става дума за възрастни хора, над 60 години, жители на малки градове и села с основно и по-ниско образование, както и хора с по-нисък от средния жизнен стандарт. Анализът показва, че най-младите са най-малко склонни да се лишат от почивка през лятото. 77% от тях ще си позволят такъв отдих. Чуйте какво показа непредставителното проучване на следобедния блок на Дарик.
Разбира се, че ще почивам въпреки кризата, въпреки всички проблеми, с много лишения, че трябва да се заведа семейство на почивка. Главно заради децата ще почиваме на българското Черноморие. Не повече от 7-8-9 нощувки. Това почиваме, ние сме едно средностатистическо семейство, 4-членно. Не трябва да забравяме, като си планираме с съпругата разходите, че идва есента и учениците ще ходят на училище. Има моменти, в които човек трябва да се отпусне малко повече, за да събере енергия за следващите месеци.
Емил Таков няма да почива това лято. Ние работим в БДЖ и заплатите са ни изключително малки. Почиваме си повече в нас и така. Мислиме си постоянно за море и гледаме по телевизии и слушаме по радио насам натам. До тук сме. Просто няма възможност.
Почивам на Малдивите. Не, не се шегувам.
Кога?
Не, сигурно се, но трябва да имаме малко позитивизъм.
Проучването на НЦИОМ е проведено в периода 27 юни и 3 юли 2012 година сред 1000 пълнолетни българи в 86 населени места в цялата страна.
И още позитивизъм. Обещаното от синоптиците захлаждане все пак е на път да се сбъдне. През нощта с умерен вятър от запад-северозапад в източна България от север ще продължи да прониква по-хладен въздух. Температурите ще се понижат в източните райони, утре максималните ще са между 27 и 32 градуса. Над западна България през нощта ще е ясно, утре слънчево. Още за времето в края на емисията. На извънредно заседание днес Висшият съдебен съвет обсъди практиките при налагане на дисциплинарни наказания. Повод за това беше спорното уволнение на председателя на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова, която беше отстранена от длъжност миналата седмица. Заседанието беше свикано от правосъдния министър Диана Ковачева, която установи, че по-голямата част от членовете на съвета твърдо стоят зад решението си. Дискутирани бяха и проблемите с голямата натовареност на съдиите в страната. Павел Хаджиев информира.
Кадровиците изнесаха статистика колко магистрати са наказани с уволнение през последните 4 години, според която техният брой е 7. Дискусията постепенно обаче прерасна в разнищване на въпроса с натвареността на родните съдии, проблем, който председателят на Върховния касационен съд професор Лазар Груев е повдигал многократно през годините. Той добави, че почти никой не спечели и почти всички загубиха от уволнението на съдия Мирослава Тодорова. Груев беше подкрепен и от главния прокурор Борис Велчев, но почти всички останали членове на съвета се обединиха около тезата, че Тодорова е бавила прекалено много делата и не е можела да организира добре работата си. След края на заседанието Диана Ковачева го определи като ползотворно.
Според мен основният недостатък при оценката на натовареността на магистратите е, че като цяло до този момент през годините се стъпва по-скоро на количествени критерии, отколкото на качествени критерии. Тук говорим за тежестта на делата.
Членът на ВСС Иван Корев обаче се реши да обясни защо според него Мирослава Тодорова е трябвало да бъде уволнена.
Предполагам, че в света няма такъв случай, когато един магистрат 5 години близо да не си е написал мотивите по едно дело и се следва да даде възможност да бъде избегната наказателна отговорност за тежко престъпление от извършителя.
В крайна сметка, след призиви, протести и молби за оставки, ВСС застана зад избора, който взе миналата седмица. Върховният административен съд ще реши дали решението за уволнение е взето правилно или не.
И още по темата. Да няма политическа квота в състава на Висшия съдебен съвет, поискаха от Демократи за Силна България. Тъмносините настояват и членовете на съвета да бъдат избирани с мандат от 3 години, а не както е сега 5. Освен това от ДСБ предлагат във Висшия съдебен съвет да влязат 12 души. За да станат факт тези идеи, се налага промяна в Конституцията. По тази причина тъмносините смятат да започнат преговори с другите политически сили. Дея Манолова с подробностите.
Според тъмносините трябва да се разчита на повишеното внимание на обществото и управляващото мнозинство, за да се направи реформа в съдебната система. Екатерина Михайлова обясни, че ако се запази сегашния модел, от ДСБ няма да излучат свои номинации за новия състав на Висшия съдебен съвет. Тя допълни, че предлагат да няма политическа квота в него.
Тоест да се избират само от съдебната власт представителите във Висшия съдебен съвет и то при пряк избор.
За да отпадне политическата квота, членовете на съвета да бъдат 12 души, а мандатът да се намали от 3 на 5 години, се налагат промени в Конституцията.
Без промяна на Конституцията обаче могат да бъдат направени поне две неща. Да престане да бъде Висшия съдебен съвет постоянно действащ орган, а членовете на този Висш съдебен съвет да бъдат там, където е работата им като магистрат, за да не се откъсват от реалността, да знаят какво се случва в съдебната система и да не правят толкова неадекватни решения, които буквално взривиха както представители на съдебната власт, така и обществеността.
От ДСБ допълниха, че трябва да има административна реформа, за да може да се балансира натовареността на съдилищата. Според тъмносините, само така може да има по-бързи и добри резултати.
49% от абонатите на топлофикациите ще трябва да доплащат за парно и топла вода след излизането на изравнителните сметки, каза пред Дарик шефът на Асоциацията на топлинните счетоводители Ася Ангелова. С 13-14% са по-високи сметките за топло в сравнение с предходния, добави още тя. Хората плащат повече за топла вода. Там, където е намалено потреблението на парно, е намалено, добави Ангелова. За момента няма увеличение на жалбите, каза още тя. Информацията е на Христина Рафаилова. Военноинвалиди не могат да получат полагащите им се безплатни лекарства за месец юли, научи Дарик. Само за Пловдив техният брой около 600, 2000 са в областта, а за страната надхвърлят 15 000 души. Защо няма лекарства и кога се очаква хората да ги получат? Чуто от репортажа на Деляна Михнева.
Причината за закъснението е промяна в законодателството, която касае процедурата за купуване и заплащане на лекарствата. Това обясни за Дарик Радио директорът на дирекция социално подпомагане в Пловдив Надя Танева. По думите й, от 1 юли плащането е прехвърлено от общините към социалните служби, но наредбата за това все още не е обнародвана в Държавен вестник.
В момента текат промени в няколко наредби, както и в законите, които касаят точно военно-инвалидите, военно-пострадалите и ветераните от войните, тъй като това са законови промени, след което се променят и правилниците за прилагане към тези закони съответно, и това, разбира се, иска и техническо време.
Проекто на редбата е заложено хората сами да закупуват необходимите им медикаменти и парите им да се връщат от социалните служби след представяне на фактура. Танева подчерта, че средствата, които се полагат за юли, няма да бъдат загубени, а ще се получат с задна дата.
Искам да помоля абсолютно всички граждани, които касае това подпомагане, да имат търпение и да не се притесняват. Те средствата за юли няма да ги загубят. В проекто на редбата е заложено, че хората ще си закупуват лекарствата от аптеки по избор. Няма да има вече определена аптека, както беше до сега, след което с фактурата от съответната аптека те ще идват в дирекция социално подпомагане и ще им бъдат разплатени средствата.
Надя Танева ще организира специална пресконференция, за да изясни правилата на новата процедура, когато тя бъде обнародвана. Целта на промяната е да се изчистят мъртвите души от списъците, да се актуализира информацията в тях и да се затегне контролът над раздаването на лекарства.
До края на месеца със сигурност ще бъдат ясни вече правилата и най-вероятно ще започне изплащането на тези средства.
Деляна Михнева, Дарик Радио, Пловдив.
Кондукторите във влаковете ще продават билети на по-високи цени, съобщиха от БДЖ. Пътниците от необслужваните гари ще могат да си купуват документ за пътуване на нормална цена от един вагон от касиер, от първия вагон от касиер или от началника на влак. Целта е да се намали броят на нередовните пасажери в железниците. От март експериментално е била въведена тази продажба на билети в пътническите влакове между София и Драгоман. По този маршрут железниците отчитат 10% по-висока събираемост от продажбата на билети. Информацията е на Христина Рафаилова. Охранителят милионер няма банкови сметки на свое име. Това показват резултатите до сега от проверката, която прокуратурата разпореди в над 30 финансови институции. Все още не са получени всички отговори от банките, но се предполага, че няма да бъдат открити авуари. Разследващите продължават да търсят къде са 1 470 000 лева, които 33-годишният охранител Георги Енев открадна на 22 юни. Миналата седмица криминалистите са направили втори опит да го разпитат в присъствието на защитника му, адвокат Георги Кутрински, но той отново се провалил. Енев отказвал да говори. От прокуратурата потвърдиха, че е назначена комплексна психологическа и психиатрична експертиза. Тя обаче не е нещо странно и необичайно и си е рутинно действие при по-тежки престъпления, обясняват обвинителите. При положение, че Енев откаже да говори с психолог и психиатър, то те могат да направят заключенията си въз основа на писмени данни, показания на приятели, колеги и роднини на задържания охранител. Полицаи разкриха, че преди Георги милионера да се предаде, фирмата, в която е работил, G4S, е обмислила дали да не обяви награда от 10% от стойността на задигнатите при пари за информация. Информацията е на Тина Ивайлова. Още теми от страната. Спасете гората в Златица. С този призив местни граждани поискаха да бъде преустановена арендата за залесен терен, подписана между Земеделското министерство и частна компания. Пред Дарик Станка Дамяновска, която е в инициативния комитет за опазване на гората, обясни, че дърветата са засадени, за да предпазят хората от отровите, идващи от медния комбинат. На мястото, където са засадени дърветата, много трудно се хваща каквато и да е растителност, защото почвата е отровена. Сега обаче арендаторът е започнал сеч и иска да превърне мястото в пасище, въпреки че са налични отрови в почвата. Репортаж на Марта Младенова и Александра Гинева.
Хората от Златица са готови с пушки да отбраняват посадените дървета, тъй като те са единствената преграда между тях и комбината, който е причина за замърсяването, категорична Станка Дамяновска.
Тя не е кой знае каква гора между Златица и това, но все пак е зелено. Все пак са се изправили тополи, акации, брезички. А от начало бяха се запазили около, не съм ги броила, но може би стотина големи акации, които едната стърчи тук там през 20 метра, друга, трета, четвърта. Всяко да дойдоха да режат, най-напред се захванаха с тях. Това не се едно, че нас ни отрязаха.
А всъщност защо искат да ги отрежат тези акации?
Защото тази фирма иска да го прави пасище. Как? Кой ще пасе там? Да, наистина има коне, магарета, ги пускат такива частници, си ги пускат на тяхна отговорност. Но тя отрова на самата земя там.
Пред Дарик, директорът на областната служба по земеделие Христина Стойчева подчерта, че в момента фирмата е спряла работа върху земята.
Драмата тук е точно за две акации, които са отсечени, пак казвам, от местния човек, който наемателя е наел да почне да почиства терена. Провериво и чисто екологично завода, който е там, има контролиращи апаратури, които следят надраването на въздуха. Няма такъв проблем. Моето мнение е, че това е някакъв ефтин пиар на някоя екологична фирма, която търси място пред медиите. Това е цялата работа. Няма никаква тревога, няма нищо.
Хората от Златица обаче се опасяват, че сечта ще продължи и извън тяхната община и ще обхване територия от около 15 000 декара.
От началото на годината 436 деца са родени след инвитро процедури, финансирани от Фонда за асистирана репродукция, се посочва в отчета на Фонда за първото полугодие на 2012. Към момента бременните жени след успешно проведени процедури са 472. От ведомството допълва, че за 6 месеца жените, получили заповеди за започване на инвитро процедури, са 2316. Димитър Панев с повече по темата.
1523 са инвитро процедурите, финансирани от Фонда за асистирана репродукция, в първите 6 месеца от годината допълват още от Министерството. Процедурите се извършвали в 24-те лечебни заведения, с които фондът има сключени договори. Общо за периода са одобрени 2255 заявления за първи, втори и трети опит, като част от тях са подадени в края на миналата година. 2085 пък са постъпилите заявления за същото време. В отчета на фонда се посочва още, че изразходваните средства за за периода от 1 януари до 30 юни са малко под 6 милиона и 500 хиляди. През този период работата на фонда е била проверявана 4 пъти. От Здравното министерство припомнят, че с промени в правилника на фонда от 8 юни срокът на валидност на заповедите за финансиране за процедурите бе удължен от 6 месеца на една година. По този начин по-голям брой жени с репродуктивни проблеми са получили шанс да имат свое дете. Освен пациентките с злокачествени заболявания, с предимство при разглеждане на заявленията, вече се ползвали и жени с други медицински причини и допълват още от ведомството.
Няма деца с хипералергичен тест и рискове за туберкулоза. Отрицателни са и пробите за HIV спин. Това показаха резултатите от изследванията, направени на 24 деца на възраст между 7 и 18 години от домовете за деца, лишени от родителски грижи в Панагюрище и Брацигово. Проверката в домовете е направена от регионалната здравна инспекция, след като в София бяха открити 5 случая на болни или серопозитивни деца. Информацията на Петя Георгиева. Акцентът от чужбина. След дългогодишно издирване, най-търсеният нацистки военнопрестъпник в света е бил открит в Будапеща. 97-годишният Ласло Чатари е обвинен в депортацията на повече от 15 000 евреи в концентрационния лагер Аушвиц по време на Втората световна война. Това се е случило докато Чатари е бил командващ на унгарската полиция в словашкия град Кошице по време на унгарската окупация на Южна Чехословакия. Той е бил открит в унгарската столица след съвместни действия на център Симон Визентал, посветен на търсенето на бивши нацисти, и английския вестник Сън. Самият Чатари все още не е арестуван, но е било открито производство в местната прокуратура. Подробностите от Николай Тихов.
Ласло Чатари е бил открит в Будапеща преди почти година, благодарение на тайна информация, получена от центъра Симон Визентал. Миналата седмица обаче центърът е снабдил и допълнителна информация, свързана с депортацията на няколко стотин евреи до местността Каменец под Долск в Украина през 1941 година, където се е провело едно от първите масови кланета на евреи през Втората световна война. Там, само за два дни през август 1941, са избити повече от 23 000 унгарски и украински евреи. Чатари става известен през 40-те години с голямата си жестокост към населението, живущо в еврейското гето в Кошице. За него се говори, че е бил хора с камшик, карал ги да копаят земята с голи ръце и организирал масови изтезания. След края на войната той се укрива и осъден на смърт в негово отсъствие през 1948. Впоследствие се разбира, че се е настанил в Монреал, където е станал търговец на картини. Получила канадско гражданство през 55-та, представяйки се за югославски емигрант. Това гражданство му отнето през 97-ма, но той отново изчезва преди да може да бъде съден или екстрадиран. Ришар Одие от центъра Симон Визентал обяснява как понякога самите военни престъпници сами се издават без да искат.
Повечето престъпници вече са доста стари. Тяхната възраст, както и отдалечеността във времето, откакто са извършвали техните престъпления, ги кара да са по-малко предпазливи. Те по-лесно споменават разни факти и започват да оставят следи. Фактът, че толкова десетилетия са успели да избегнат правосъдието, ги прави по-невнимателни.
Миналата седмица Чатари е издиран от английските журналисти в двустаен апартамент в Будапеща. Според вестника на звънеца му пишело английското име Смит, но някои от съседите му вероятно знаели неговата самоличност, защото името Чатари било изписано с химикал върху пощенската му кутия.
Олимпийското село отвори врати и първата изненада бяха леглата, които са доста по-къси от обичайния ръст на спортистите. Две седмици преди началото на летните игри в Лондон, Олимпийското село се пълни с спортисти. Над 10 000 състезатели от 204 страни ще останат в Англия 18 дни по време на едно от най-гледаните спортни събития в света. Всяка стая в Олимпийското село разполага с две единични легла, с нощни шкафчета и лампи. Но дължината на креватите е само 1 метър и 73 сантиметра, което означава, че много спортисти няма да могат да се поберат в тях. Ямайският спринтьор, например, Юсиин Болт, е висок 1,95. Пловецът Майкъл Фелпс е 1 метър и 93 сантиметра. Какво да говорим за баскетболиста Пау Гасол, който е цели 2 метра и 15 сантиметра. Такива бяха новините до този час. От мен Петър Севов, спокойна вечер.